Азаттык налысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу таңкы уктуруулар баштайт. Кутмандуу таңыңыз менен угарман, бүгүн 15-февраль жума, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Бүгүн сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Башкы прокуратура Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодо мамлекет 111 миллион доллар зыян тартканын билдирди.
Ал материалдар менен жумуштардын баасын жалпы 386 миллион долларга жеткизүү максатында негизсиз жоғарылатып жазылган.
15 февральда советтик аскерлердин Ооганстандан чыгарылышына 30 жыл болду.
Советтик аскерлер өлкөнүн салттуу структураларын талкалап кетишкен жана ордуна эч нерсе курушкан эмес. Ооганстанда тынчтыктын орнобой жатышынын себептердин бири мына ушунда.
Кыргызстан 2018 жылкы бюджеттин 7 миллиард сомго жакыныраак дефицит менен жапты, бирок депутаттар реалдуу дефицит 10 миллиардды чапчыйт дейт.
Бардык өткөндө 6 миллиарддай жерде калды. Наоборот, көрсөткүчтөр боюнча 2018 жылкы көрсөткүчтөр боюнча аябай начар.
Алдыдагы жарым саатта биздин одон ушул жана башка кызыктуу баяндар жаңырат. Биздин толкундан алыстабаңыз. Бүгүн баяндарды ого режиссердик пульттан кесиптешим Максат Акматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы, аларды Канымгүл Элкеева тизмектеп берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кашмирде жангечти террорчу 44 полицияны өлтүрдү. Индия бийлиги Кашмир аймагында 44 полициянын өмүрүн алган ири теракт иликтей баштады. Жангечти террорчу 350 кг жардыргыч зат коюлган автобусту 3 күч түзүмдөрүнүн колоннасынын жанына келгенде жардырган, 10 киши жараат алды. Жардырууга штатты Индиядан бөлүп Пакистанга кошулуусун жактап келген Пакистан исламий аскердешкен Жайше Мухаммад тобу жоопкерчиликти алды. Бул окуя кошуна Пакистан менен кырдаалды курчутуш ыктымал. Индия буга чейин эле Пакистанды согушкерлерди колдойт деп айыптап келген. АКШнын Индиядагы элчилиги бул кол салууну айыптап көңүл айтты. АКШ терроризм менен күрөшүүдө Индия менен бирге жана аны жеңет деп билдирди элчи Кен Жустер. Кыргызстанда ички иштер министрлигинин өзгөчө маанилүү иштерди тергөө боюнча башкармалыгынын тергөөчүсү милициянын подполковниги 1700 доллар өлчөмүндө пара алып жаткан жерден кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдирди. Маалыматка караганда тергөөчү кылмыш ишинин фигурантынан пара алып жаткан.
Милициянын подполковнигинин кармоочусу Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 326 беренесинин 2-1 пункту боюнча өндүрүштө каралып жаткан кылмыштардын жана жоопторун бирдиктүү реестринде катталган материалдарды сотко чейинки териштирүүнүн алкагында ишке ашырылды.
Учурда башкы тергөө башкармалыгы тарабынан тиешелүү тергөө иштери өткөрүлүп жатат. АКШ президенти Дональд Трамп федералдык өкмөттү каржылоо жөнүндө мыйзам долбоорго кол коюп, өлкөгө өзгөчө кырдаал жарыялашы мүмкүн экенин айтты. Мындай абал Мексика менен чек арага дубал курууга каражат алуу үчүн киргизилет. Бул тууралуу бейшемби күнү Республика партиясынын сенатору Мич МакКоннелл билдирди. Бул маалыматты Ак Үйдүн расмий өкүлү Сара Сандерс да ырастады. Президент биздин улуу өлкөнү жана чек араны коргоо үчүн берген убадасын аткарууда деп жазды ал твиттерге. Буга чейин демократтар менен республикачылар түштүк чек арасындагы коопсуздук боюнча алдын алуу макулдашууга келишкени айтылган. Бул кезектеги шаттаунду өкмөттүн ишинин токтошун алдын алышы керек болчу. Анда чек араны тосууга 1.5 миллиард доллар бөлүү ыктымалдыгы белгиленген. Трамп дубалдын курулушуна 6 миллиард доллардын тегерегинде каражат сурап жатат. Иранга соодадан түшкөн бардык каражат ислам революциясынын сакчыларынын колуна тийип калышы ыктымал. Бул Иран элине зыян алып келет. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Варшавада жакынкы чыгыш боюнча өткөн конференция учурунда Эркин Европа Азаттык радиосундагы интервьюсунда билдирди. Мамлекеттик катчы АКШга салыштырмалуу евробиримдик Иран менен өзөктүк келишимди жактап жатканын эске салды. Муну менен ал конференциянын бардык катышуучулары евробиримдик араб өлкөлөрү Израиль айрым пикир келишпестиктерге карабай Тегерандан келген коркунучтарга бирге каршы турууга даяр экенин белгиледи.
This was historic. You had the Israelis,
Бул тарыхый окуя Израиль менен арабтар бетме-бет отуруп, Ирандын келген коркунучту талкуулашкан. Бул Вашингтондун эмгеги десек туура эмес. Албетте, биз Иран Ислам Республикасы тууралуу өзүбүздүн тынчтанууубузду билдирип, кооптуу жагдайларды азайтууга болгон күчүбүздү жумшап келгенбиз. Биз муну уланта беребиз, себеби Иран элинин үнү угулушу керек деп билдирди Помпео. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Варшавадагы конференцияда сүйлөп жатып, Израиль араб өлкөлөрү менен бирге Иранга каршы турган альянс түзүүнү жактай турганын билдирди. Өз кезегинде Помпео Нетаньяху менен жолуккан учурда Тегеранга каршы коалиция түзүү идеясын колдоду. 13-февралда башталган жыйында Иран темасы анын жакынкы чыгыштагы аракеттерине көбүрөөк талкууланды. Тегеран буга чейин эле аны Иранга каршы кастык аракеттердин чогулушу деп атап, Варшавага кесепети тиерин эскерткен. Саясий партиялар тууралуу изилдөөнүн жыйынтыктары угулат. Жогорку кеңештин КСДП фракциясы саясий партиялар тууралуу коомдук пикирди изилдөөнүн жыйынтыгы менен таанышат. Анда партиялардын азыркы иши, багыттары, келечектеги көңүл бурчу жагдайлар, эл арасында кадыр баркы туурасында сөз болот. Бул боюнча эл пикир коомдук пикирди иликтөө борбору коомдук бирикмесинин директору Лебезова Эльвира баяндама жасайт. Изилдөөнүн жыйынтыгынын бет ачары буга чейин башка фракцияларда да өткөн. Кыргызстандын Адилет министрлигинде расмий катталган партиялардын саны 220 ашат. Жогорку кеңеште учурда Кыргызстан социал-демократтар, Республика Тажурт, Кыргызстан Өнүгүү Прогресс жана Ата Мекен партияларынын фракциялары отурат. 15-февралдан тартып Бишкек шаарындагы мектептерге кабыл алуу үчүн электрондук кезек системасы иштей баштады. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз катчысы Марина Гречина Азаттыкка билдирди. Кезекке туруу 15-февралдан 15-майга чейин катталган аймагына карап жүрөт. 18-августка чейин мектепте жайгашпаган райондордагы каттала алат. Электрондук кезек бул мамлекеттик мектептерге 1-класска кабыл алуунун автоматташтырылган системасы. Соңку жылдары балдардын мектепке кабыл алууда коррупциялык көрүнүштөр күч алганы коомчулукта айтылып келет. Кыргызстанда азыр 2262 мектеп бар. Расмий маалыматка караганда өлкө 600 жаңы мектепке муктаж. Эл аралык көк бөрү ассоциациясы тайказандан баш тартты. 14-февралда Казакстандын борбор Астана шаарында бүткүл дүйнөлүк көк бар федерациясынын жыйыны өтүп, катышуучу өлкөлөр бир добуш менен тайказандан баш тартуу чечимин кабыл алышты. Конгресске Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Монголия, Түркия, Венгрия, Кытай, Орусия, Ооганстан болуп 9 өлкө катышты. Бул жыйынга Кыргызстандын көк бөрү федерациясынан өкүлдөр барган жок. Натыйжада жыйынга катышкан 9 өлкө тең. Эл аралык көк бөрү турнирлери мындан ары тайказаны жок улактын ордуна муляж менен ойноп, Казакстандын сунуштаган көк бар эрежелери боюнча ойнолмой болгонун Казакстандын улуттук спорттун түрлөрү боюнча ассоциациясынын президенти Бекболот Тилеухан айтып өттү. Эл аралык көк бөрү федерациясы буга чейин оюндун эрежелерин, анын ичинде тайказан маселесин Бишкекте жана Ташкентте өткөн конгрессте талкуулап, орток пикирге келе албай койгон.
Рахмат. Албетте, кыргызстандык көк бөрүчүлөр үчүн өкүнүчтүү кабар экен. Бул тууралуу Самат Жумакадыровдун блогу да жакында биздин сайттан жарык көрөт. Соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Азаттык Чекиторг сайтына жарыяланган бардык жаңылыктар, видео жана макалалардын ылдый жагында өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Сайтыбызга баш багып, акыркы окуялардан ар дайым өз убагында кабардар болуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 15-февралда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо да кар жаайт. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөнүндө -1, +4, Суусамыр өрөөнүндө -6, -11, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында абанын температурасы 5-10 градус болот. Ысык көлдө 0-5, Нарын облусунда -4, -9, бийик тоолуу райондордо -7, -12 градус. 15-февралда Бишкекте мезгил менен жаан, кар жаайт. Туман түшөт. Батыштан соккан шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы күндүз 1-3 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми айрым окуяларга кененирээк серп салабыз. Башкы прокуратура Бишкек жылуулук электр берүү борборун модернизациялоого жумшалган Кытай насыясынан мамлекет 111 миллион доллар зыян тартканын тергөөдө аныкталганын билдирди. Ошондой эле башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов бул долбоор 2010 жылдын башында Дүйнөлүк банктын эсеби боюнча 150 миллион долларга бааланып, бирок 2013 жылы Кытайдын Эксимбанкынан 386 миллион доллар насыя мамлекеттик кызыкчылыгына каршы алынганын белгиледи. Жогорку кеңеште мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген ал келишимди бекиткен парламенттин да жоопкерчилиги каралышы керек деген маселе көтөрүлдү. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов Бишкек ЖЭБ модернизациялоо долбоору жана аварияны кесепеттери боюнча тергөө иштеринин жыйынтыгы тууралуу парламентте маалымат берди. Анын баяндамасында айтылгандай, экспертиза жабдуулардын жана курулуштун чыгымдарын эң жогорку баалар менен эсептеп чыгарганда жалпысынан 275 миллион долларды түзгөн. Ал эми жалпы модернизациялоо долбооруна 366 миллион доллар сарпталган. Долбоор жалпысынан 386 миллион долларга каралып, анын 20 миллион доллары кармалып турган. Башкы прокурор Өткөрбек Жамшитовдун айтымында тергөөдө ортодогу 111 миллион доллардын эсеби чыкпай калган. Башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов баштапкы сүйлөшүүлөрдө долбоорду аткаруу 150 миллион долларга бааланып, бирок эмнегедир кийин анын баасы эки эсе жогорулап кеткен жагдайга төмөндөгүчө токтолду.
2010 жылы январь айында Кыргыз Республикасынын өнүгү, инвестициялар жана инновациялар боюнча борбордук агенттиги Бишкек ТЭС-ин модернизациялоо долбоорун 150 миллион долларга ишке ашыруу үчүн инвесторлор менен, айрыкча Кытай компаниялары менен бир катар сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. 2010 жылдын апрелинен кийин бул иш чаралар токтоп калган.
Бишкек жылуулук электр берүү борборун модернизациялоо долбоору боюнча 8 кишиге жааптар угузулуп, жакында кылмыш иштери сотко өткөрүлгөн. Алардын экөө Исаков менен Сатыбалдиев мурдагы премьер министрлер, Артыкбаев мурдагы энергетика министри, Халиев улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы, Назаров анын ошол кездеги орун басары, Авазов электр станциялары ишканасынын мурдагы жетекчиси жана Биримкулов долбоордун мурдагы аткаруучу директору. Булардан башка мурдагы финансы министри Ольга Лавровага аталган кредиттик контрактка кол койгон үчүн кылмыш иши козголгон. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев бул чуулгандуу кылмыш ишиндеги эң маанилүү жагдайга, уурдалган акчалардын изине кызыкты.
Бу реконструкциялоо боюнча, урматтуу башкы прокурор, айтсаңызчы, бирөөнүн мыйзамсыз мүлкү табылдыбы? Мисалы, лоббирование кылганда сөзсүз заатка бирдемени алат да, туурабы? Мисалы, банктык счетту чет өлкөдө, мисалы, же үйлөр көбөйдү, же башка мүлк акчаны таптыңар мүмкүн.
Башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов бул багытта атайын иш-чаралар жүрүп жатканын айтып, бирок айыпталып жаткан мурдагы жогорку кызмат адамдарынын банк эсептеринен уурдалган акчанын изи табыла электигин кошумчалады. Бишкек жылуулук электр берүү борборун модернизациялоо долбоорундагы бул коррупциялык ишти уюштуруучу катары президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы Сапар Исаковго айып тагылган. Башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов бул иштин жагдайы боюнча мына буларга токтолду.
Ал материалдар менен жумуштардын баасын жалпы 386 миллион долларга жеткизүү максатында негизсиз жогорулатып жазылган. Тергөөнүн жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасынын президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн мурдагы башчысы Исаков кызматтык ыйгарым укуктарын аша чаап, өкмөттүн ыйгарым укуктарын өзүнө ыйгарып алуу жолу менен подрядчикти тандоо, келишимдин баасын бекитүү жана келишимге кол коюу маселелерин түздөн түз чечип, аларды ишке ашыруунун уюштургандыгы аныкталып далилденди.
Буга чейин Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокунов аталган келишимди бекиткен тараптын дагы жоопкерчилигин кароону талап кылган. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина бул суроону кайрадан кайталап сурап маселе көтөрдү.
Почему не привлечены к ответственности депутаты профильных председателей профильных комитетов Турага в то время, которые настаивали?
Мына ошол кездеги тиешелүү комитеттин мүчөлөрү менен жетекчилери эмне себептен жоопко тартылышкан эмес? Бизди мына ошол мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген жана чыгымдары ашыкча көрсөтүлгөн келишимди кабыл алууга үндөгөн ошондой парламенттин төрагасы эмнеге жоопко тартылган жок? Демек бул жерден биз жоопкерчиликти өзүбүздөн алып салып, күнөөнүн баарын жогорудагы 8 кишиге гана жүктөп, мына ошолор жооп беришсин деп жатабыз. Депутаттарды эмнеге жоопко тартпай жатасыңар?
Почему не привлекаете депутатов?
Мына ошол учурда жогорку кеңештин эл аралык маселелер боюнча комитетин жетектеген Каныбек Иманалиев кесиптеши Карамушкинанын жоопкерчиликти ошол кездеги парламентке оодаргысы келген жүйөсүн сындап чыкты. Депутат Каныбек Иманалиев парламент келишимди бекитүү менен анын аткарылышы боюнча жооп бербей турганын мисал келтирди.
Ирина Юрьевнанын логикасына таянсак, анда жылына бирден жогорку кеңештин төрагасын камап турушубуз керек. Себеби мындай, биз жакында бюджетти бекиттик 156 миллиард сом. Анан ипподромдо жегендей, тарых музейинен жегендей, онкологиялык больницадан жегендей жешет. Анан ошого төрага жооп береби. Анын логикасына таянсак, могу 120 депутаттын баарын камаш керек. Себеби биз келгенден бери 2 жылда 46 келишимге кол койдук. 1 миллиард 960 миллион доллар. Кимге гарантия бере аласыңар ошолордон бир тийин желбейт деп? Желет.
Бишкек жылуулук электр берүү борборун модернизациялоо долбоору боюнча кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана коррупция беренелери боюнча кылмыш иши козголуп, жакында иш сотко өттү. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, парламенттин кечээ күнкү жыйынын толук версиясын Азаттыктын YouTube каналынан да издеп көрсөңүз болот. Биз берүүбүздө эми маек менен улантабыз. 15 февралда советтик аскерлердин Ооганстандан чыгарылышына 30 жыл болду. СССРдин чектелген контингенти деп аталган куралдуу күчтөр ооган жергесине интернационалдык милдетин аткаруу үчүн киргизилип, 10 жыл бою согушуп келишкен. Расмий маалыматтарда 15 000 жоокер курман болгону айтылып жүрөт. Арасында 252 кыргызстандыктар да бар. Ал тарыхый күн советтик аскерлер турган жылдар Ооганстанда кандай кабыл алынууда? Биздин маектешибиз Оогонстандык журналист Хошим Мохманды Айнура Жекши кызы кепке тартты.
Оогандардын советтик аскерлер чыгарылгандагы сезимдерин айтып берсеңиз, советтик акыркы танк Өзбекстан менен Ооганстанды байланыштырган көпүрөнү кесип өткөндө кубансаңар керек.
This was the moment of big success for the Afghans.
Оогандар үчүн ал ийгиликтин, сүйүнүштүн, кубанычтын учуру болгон. Советтер Союзунун баскынчылыгына каршы жихад, ыйык согуш абдан көп жоготуу, чыгымдарды алып келди. Миллиондон ашуун ооган өлгөн. Советтик учактардын туш келди бомбалоолорунан өлкө толугу менен талкаланып, бүлүнгөн, урандыларга айланган. Өз тарабынан советтерге да согуштун чоң залакасы тийген. 15 миңден көп советтик жоокер ооган жергесинен кайткан жок. Оогандар советтик аскерлер чыгып кеткенде мекени бүлүндүгө учураганына карабай, акыр аягында кайрадан эркин болдук. Чет өлкөлүк куралдуу күчтөр өлкөбүздөн чегинди деп сүйүнүшкөн.
No foreign force is in the country.
Бирок тилекке каршы ал күн Ооганстан тарыхындагы дагы бир кайгылуу күндөрдүн башаты болуп калбадыбы? Президент Наджибулланын өкмөтү 3.5 жылда эле бийликте тура алды. Андан кийин Талибан режими орноду. 5 жылдан кийин АКШ аскерлери киргизилди. Советтик оккупация болбосо өлкө тарыхы башка нукка бурулат беле?
Well, even the Soviet leaders later after the Soviet forces left Afghanistan.
СССРдин жетекчилери да аскерлерди чыгаргандан кийин Ооганстанга басып кирүү ката болгонун моюнга алышкан. Чындап эле бул чоң ката болгон. 120 000 аскердик контингентти жөнөтүүнүн эч кандай кажети жок эле. Ошол кездеги режимде ошончолук колдогусу келсе, сыртынан эле көмөктөшсө болмок. Бирок аскерлерди киргизүү ортодо ушунчалык кастыкты, душмандык маанайды жаратты. Бүтүндөй улутка ушунчалык чоң трагедия алып келди.
Lots of hostility and brought very big tragedy for the whole nation.
Советтик контингент турган 10 жылда Ооганстанда мектеп, ооруканалар курулган, ооган армиясы жакшы машыктырылып, камсыздалган деген ырасторлорду азыр деле укса болот.
This is not true. They have not built hospitals or schools. Armed forces.
Жок, бул калп. Аскерлер эч кандай мектеп же ооруканаларды курушкан эмес. Ооганстанда кадимки согуш жүргөн. Өлкөнүн бардык бөлүктөрүндө ар кайсы тарабында карамаштар болгон. Мектеп же башка инфраструктура курууга мүмкүнчүлүк да жок болчу. Ооба ооган армиясына колдоо көргөзүлгөнү, курал жарак менен камсыздалганы, каржыланганы, күчтөндүрүлгөнү чын. Советтер кеткенден кийин ооган куралдуу күчтөрү чындап эле кубаттуу болчу. Көптөгөн офицерлер СССРда аскердик кесипке үйрөнүп, окуп, машыгып келишкен. Оккупацияга чейин эле эки өлкө аскердик чөйрөдө тыгыз кызматташып келишкен.
Soviet Union in terms of military cooperation.
89 жылдын 15 феврали оогандар үчүн тарыхый күнгө айланды десек жаңылышпайбыз. Советтик аскерлер өлкөдөн чыкканына мына 30 жыл болду. Ошондон бери коомдук пикир өзгөргөн жокпу? Мурдагыдан айырмаланган көз караштар айтылабы?
This is a historical day for the Afghans. You know, Afghans
оогандар үчүн бул тарыхый күн. Оогандар эркин эл, азаттыкты өтө баалашат. Менин билишимче эч ким советтик аскерлер турган ошол жылдар жакшыраак болчу деп айтпайт. Советтик аскерлер өлкөнүн салттуу структураларын талкалап кетишкен жана ордуна эч нерсе курушкан эмес. Ооганстанда тынчтыктын орнобой жатышынын себептеринин бири мына ушунда. Оогандардын бир даары өзгөчө мужахеттер СССРдай супер державаны чегинүүгө мажбур кылдык деп абдан сыймыктанышат.
Талибан режими учурунда да андан көрө СССР маалында жашыраак болчу деген ойлор пайда болгон жок беле?
Жок, Талибан бийлиги маалындагы жылдар өлкө тарыхындагы эң караңгы күндөр болгон. Бирок эч ким советтер мезгилин самагандай ой айткан эмес.
Жакында Ооган согушунда дайынсыз жоголгон кыргызстандык жоокердин тирүү экени, Оогандардын алыскы чөлкөмүндө жашаганы белгилүү болду. Туткунга түшүп, өз ыктыяры менен же башка себептерден улам Ооган жергесинде калып калган ошондой аскерлер көппү?
A number of Soviet soldiers who converted to Islam.
Ислам динин кабыл алып, Ооганстанда калган советтик жоокерлер бир топ эле. Биз ошондой мурдагы аскердин биринен жакында интервью алганбыз. Герат аймагында жашайт, исламга өтүптүр, ооган аял алыптыр. Жихад музейинде иштейт экен. Интервьюсунда ал башка провинцияларда жашап келаткан мурдагы советтик жоокерлер бар деп айтты.
Several others who are living in other provinces.
Кадырман Нугарман, сиз Оогандык журналист Хошим Махмат менен болгон интервьюну уктуңуз, аны Кепке Айнура Жекше кызы тарткан. Азыр эми берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдөн мурун ушул сааттарга дейре чогулган кабарлардын мазмунун тааныштырып өтөйүн. Кашмирде жангечти террорчу 44 полицияны өлтүрдү. Ички иштер министрлигинин өзгөчө маанилүү иштерди тергөө боюнча башкармалыгынын тергөөчүсү милициянын подполковниги $1,700 өлчөмдө пара алып жаткан жеринен кармалды. Саясий партиялар тууралуу изилдөөнүн жыйынтыктары угулат. 15-февралдан тартып Бишкек шаарындагы мектептерге кабыл алуу үчүн электрондук кезек системасы иштей баштады. Эл аралык көк бөрү ассоциациясы тайказандан баш тартты. Бул кабарлардын кеңири баяндамасын биздин сайтыбыздан таба аласыз, дарегибиз azattik.org. Эми берүүбүздү башка темалар менен улантсак, ошентип Кыргызстан 2018 жылкы бюджетин 7 миллиард сомго жакынырак дефицит менен жапты. Өкмөт бул көрсөткүч мурдагы жылдарга салыштырмалуу 2-3 эсе аздыгын айтып, муну жетишкендик катары баалоодо. Бирок депутаттар өкмөт чыгашанын суммасын кыскартуу аркылуу дефициттик ишине көтөргүсү келип жатат деген сынга алууда. Эл өкүлдөрүнүн ишендиришинче реалдуу дефицит мындан көп жана 10 миллиардды чапчыйт. Бул теманын айланасында кесиптешим Эрнис Нурматов кеп кылат.
Коллегиялык жыйындардагы жана парламенттеги кызуу талкуулардан кийин финансы министрлиги 2018 жылкы бюджеттин аткарылышы боюнча акыркы отчетун коомчулукка койду. Анда соңку маалыматтар делгени менен көбүнчө буга чейинки жыйында айтылган сандар келтирилди. Кирише чыгаша жана дефициттин суммасы да көп өзгөртүлбөгөн жагдайда жарыяланды. Финансы министрлигине караштуу борбордук казыналыктын директорунун орун басары Марлен Амандыков жалпы статистика менен бөлүштү.
Кирешелер 135 миллиард 437 миллион сом жана чыгымдарды 142 миллиард 71 миллион сом, жыйынтык дефицит 6 миллиард 633 миллион сом түздү. Дефицитти жабуу булактары боюнча аткарылуусу 11 миллиард. Ошентип 2018 жылдын аягында 4 миллиард 847 миллион сом калдыгы менен жыйынтыкталды.
Дейди ал Бишкектеги атайын басма сөз жыйынында. Бюджет боюнча кеңешме учурунда дефицит мурдагы жылдарга салыштырмалуу азайганын аз күн мурдараак эле өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев да жетишкендик катары баалаган. Премьер-министрдин андагы сөзүн маалымат катчысы Чыңгыз Эсенкулов мындайча цитаталады.
Оңдуу учурлардын катарында өткөн жылы буга чейинки жылдарга салыштырмалуу биз бюджеттин тартыштыгын кыскартууга жетишкендигибизди атоого болот. Ал 6 миллиард 600 миллион сомду түздү же ички дүң продукция карата 1.2%. Бул 2017 жылга караганда 10 миллиард 700 миллион сомго төмөн, деди Мухаммедкалы Абылгазиев.
Ооба, 2017 жылы бюджеттин тартыштыгы финансы министрлигинин эсеби боюнча 17 миллиард сомду түзгөн жана 2018 жылкы дефицит мындан сезилерлик эле төмөн экени көрүнүп турат. Ал эми 2016 жылкы 20 миллиард сомдук тартыштыкка салыштырмалуу былтыркы көрсөткүч 3 эсе аз. Бирок адистер өкмөттүн кириши чыгашалардын айырмасын эле дефицит деп атаганын сынга алып, муну өзүнүн чабалдыгын жашыруу аракети катары сыпаттоодо. Анткени чыгымдар алгачкы пландоодо финансы министрлиги азыр айтып жаткан суммадан кыйла көп болчу. Муну жогорку кеңештин сайтындагы маалыматтар да ырастап турат. 2018 жылдын бюджети боюнча мыйзамда каралгандай бюджеттин кирешесинин жалпы көлөмү 140 миллиард сом өлчөмүндө болот деп болжолдонгон. Ал эми чыгашасы 161 миллиард сом деңгээлинде белгиленген. Ошондо былтыр бюджеттин тартыштыгы 20 миллиард сомду түзмөк. Бирок былтыр жыл ортолоп такталды делген бюджеттин кирешеси 141 миллиард деп белгиленип, чыгашасы 154 миллиард сом деп азайып көрсөтүлүп калган. Эмне үчүн чыгаша пландалгандан аз көрсөтүлдү? Андан да эгер былтыр реалдуу иштеткен каражатыбыз 142 миллиард сомду түзсө, анда такталган чыгашанын калган 12 миллиард сому кайсы жумуштарга кетмек жана алар эмне үчүн каржыланбай калды? Жогорку кеңештин бюджет жана финанс боюнча комитетинин мүчөсү депутат Марлен Маматалиев мына ушул суроолорго жооп жоктугун эске салды.
Ал 20 миллиард ошол бойдон эле калды. Дефицитке полный жаптык деп айта албайбыз. Бирок андан сырткары бардыгы кошкондо 6 миллиардтай кирде калды. Наоборот, көрсөткүчтөр боюнча 2018 көрсөткүчтөр боюнча аябай начар. 6 миллиард чыккандо кайсы жерден кыскарттыңар? Кайсы расходторду кыскарттыңар? Эмнени төлөбөй калдык быйыл 2018 жылы? Кайсыл мектеп может курбай калгандыр же дагы бир нерселер берилбей калгандыр? Ошолор баарын жазып берелик менен официальный кат түрүндө жибердим да. Пока мага келе элек.
Ага карабай өкмөт чыгашаларды азайтуу аркылуу дефицитти кыскартууга жетишкенин белгилегендер да бар. Экономист Айылчы Сарыбаев буларга токтолду.
Кирешени көбөйтүү, чыгашаны азайтуу бул негизги максат. Эң негизги максат ташыл керек болсо чыгашаны азайтуу. Себеби бизде ыксык чыгаша көп, кереги жок чыгаша көп. Азыркы премьердин айтканы эң эле туура. Быйылкы бюджетте бир топ кыскартуулар болду. Бул керек нерсе болчу. Керек болсо кыскартуусу депутаттар өздөрүнөн баштаганда болмок. Тилекке каршы алар мунун баарына каршы болуп атат.
Былтыр күздө парламентте кабыл алынган мыйзамга ылайык 2019 жылдын бюджетинин киреше бөлүгү 151 миллиард сом, чыгашасы 161 миллиард сомго барабар болот деп бекитилген. Натыйжада быйыл бюджет таңкыстыгы 10 миллиард сомду түзүшү керек. Бирок бул көрсөткүчтүн такталган бюджетке карата жана аткарылган бюджетке карата катышы кандай болот азырынча белгисиз. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Эрнис Нурматов кеп кылган 6,5 миллиард сом бюджетке түшпөй калган сом тууралуу биздин түшүндүрмөнү дагы интернет сайтыбыздан кирип көрсөңүз болот. Казынадан качкан 6 миллиард деген аталышта видео турат. Ал жакта кесиптешим Бакыт Асанов кайсыл уюмдардан ошол 6 миллиард сом түшпөй калган деген тууралуу маалымат берген. А биз берүүбүздү эл аралык баян менен улантсак, кечээ 14 февралда дүйнөдө Валентин же сүйүү күнү белгиленип жаткан маалда Брюсселде миңдеген студенттер Менин планетам, менин жалгыз Валентиним деген акцияга чыгышты. Алар муну менен климаттын өзгөрүшүнө нааразылыгын билдиришип, бийликтерди ыкчам чара көрүүгө чакырышты. Элиза Кененбаеванын баяны.
Бельгиянын баш калаасы Брюсселдин полициясынын маалыматына караганда бул күнү көчөлөргө 11 миңден ашуун студент чыкты. Музыка, ыр-күү менен коштолгон акцияда жаштар өлкө бийлигин климаттын өзгөрүүсүнө каршы натыйжалуу жана ыкчам чара көрүүгө чакырышты. Бул күн ыйык Валентин же махабат күнүнө дал келгендиктен демонстранттар «Мен жерди сүйөм», «Көмүр кычкыл газы», абага толду деген жазуулары бар кагаздарды көтөрүп чыгышты. 18 жаштагы студент Валентин Дюфер мындай акциялар менен башкаларды да шыктандырууга аракет кылып жатышканын билдирди.
Бизге да сөз тийип атат. Мына студенттер өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн эч аракеттерди көрүшпөйт деп башкалар сындап атышат. Ошондуктан биз чогулуп, кайдыгер эместигибизди көрсөткүбүз келет. Биз башкаларды да аракет көрүүгө шыктандырган кыймыл түзүүнү көздөп келебиз.
Брюссельдеги окуучулар менен студенттердин мындай акцияга чыгып жатканына 6 апта болду. Алар ар жуманын бейшемби күндөрү сабактарын калтырып, Бельгия мамлекетинин жана башка өлкөлөрдүн бийликтерин бул көйгөйгө көңүл бурдурууну көздөп келишет. Ал эми баары Швециядагы орто мектептин окуучусу Грета Тунбергтин акциясынан башталган. Секеле кыз былтыр күз айларында өкмөттү абага чыгарылган булганыч газдардын көлөмүн кыскартууга чакырып, бир нече күн жалгыз пикетке чыккан. Андан соң Грета Тунберг климаттын өзгөрүүсүнө арналган бир катар эл аралык жыйындарга чакырылып, сөз сүйлөдү. Брюссельде жаштар Махабат күнү жер шаарына болгон сүйүүсүн билдирип, климаттын өзгөрүүсүнө каршы нааразылык акциясына чыгышса, күнчыгыш өлкөсү Жапонияда дагы адаттан тыш каршылык акциялары уюштурулду. Жапон аялдары көп жылдардан бери ыйык Валентин күнү эркектерге шоколад берүү салтына каршылыгын билдиришти. Өткөн кылымдын 60-жылдарынан бери келаткан бул салтка ылайык, 14 февралда аялдар өз кесиптештерине «Гери шоколад» деп аталган тоголок шоколадтарды белеке беришет. Ал эми сүйүктүүлөрүнө жүрөк формасында жасалган атайын момпосуйларды белек кылышат. Айрымдар ыйык Валентин күнү Жапон патриархатынын символуна айланган деп сындап келишет. Быйыл болсо аялдардын көбү шоколадты өзүлөрүнө сатып алышаарын айтышкан. Токио университети жүргүзгөн сурамжылоого караганда, аялдардын 60% өзүлөрүнө аларын айтышса, 35% кесиптештерин шоколад берип куттуктарын билдирген.
Кадырман угарман, сиз Элиза Кененбаеванын баянын уктуңуз. Биз ушу менен азаттыктын жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бир саам тыныгуудан кийин эфирден кайрадан учурашабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30 Обода азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 15 февраль, күнгө жума. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Айкөз Чарай берүүсүнүн кайталоосун сунуштайбыз. Коомдук телерадио корпорациясынын жаңы баш директорун тандоонун тегерегинде кызуу талкуулар күчөдү. Мыйзам боюнча жетекчини шайлоо механизмдери кандай? Талапкерлерди тандоодо байкоочу кеңеш көз каранды боло алабы же кайсы бир саясий күчтөрдүн каалоосуна жараша болобу деген маселелерди Айкөз Чарай берүүбүздө сөз кылабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Таңкы берүүлөрдү мен Рахман Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Канымгүл Элкеева даярдаган.
Саламатсыздарбы? Кашмирде жан кечти террорчу 44 полицияны өлтүрдү. Индия бийлиги Кашмир аймагында 44 полициянын өмүрүн алган ири теракт иликтей баштады. Жан кечти террорчу жардыргыч зат коюлган автобусту күч түзүмдөрүнүн колоннасынын жанына келгенде жардырган. Ондогон киши жарат алды. Жардыруу Даштатты Индиядан бөлүп Пакистанга кошулуусун жактап келген Пакистандын Исламий аскердешкен Жайша Мухаммадды жоопкерчиликке алды. АКШнын Индиядагы элчилиги бул кол салууну айыптап көңүл айтты. АКШ терроризм менен күрөшүүдө Индия менен бирге жана аны жеңет деп билдирди элчи Кен Жустер. Ички иштер министрлигинин өзгөчө маанилүү иштерди тергөө боюнча башкармалыгынын тергөөчүсү милициянын подполковниги $1700 өлчөмдө пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдирди. Маалыматка караганда тергөөчү кылмыш ишинин фигурантынан пара алып жаткан.
Милициянын подполковнигинин кармоочтору Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 326 беренесинин 2-1 пункту боюнча өндүрүштө каралып жаткан кылмыштардын жана жоопторун бирдиктүү реестринде катталган материалдарды сотко чейинки териштирүүнүн алкагында ишке ашырылды.
УКМК учурда тиешелүү тергөө иштерин өткөрүп жатат. АКШ президенти Дональд Трамп федералдык өкмөттү каржылоо жөнүндө мыйзам долбоорго кол коюп, өлкөгө өзгөчө абал жарыялашы мүмкүн экенин айтты. Мындай абал Мексика менен чек арага дубал курууга каражат алуу үчүн киргизилет. Бул тууралуу бейшемби күнү Республика партиясынын сенатору Мич МакКоннелл билдирди. Бул маалыматты Ак Үйдүн расмий өкүлү Сара Сандерс растады. Президент биздин улуу өлкөнү жана чек араны коргоо үчүн берген убадасын аткарууда деп жазды ал твиттерге. Буга чейин демократтар менен республикачылар түштүк чек арасында коопсуздук боюнча алдын алуу макулдашууга келишкени айтылган бул кезектеги шаттаунду өкмөттүн ишинин токтошун алдын алышы керек болчу. Анда чек араны тосууга 1,5 миллиард доллар бөлүү ыктымалдыгы белгиленген. Трамп дубалдын курулушуна 6 миллиард доллардын тегерегинде каражат сурап жатат. Иранга соодадан түшкөн бардык каражат ислам революциясынын сакчыларынын колуна тийип калышы ыктымал, бул Иран элине зыян алып келет. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Варшавада жакынкы чыгыш боюнча өткөн конференция учурунда Эркин Европа Азаттык радиосундагы интервьюсунда билдирди. Мамлекеттик катчы АКШга салыштырмалуу Европа биримдиги Иран менен өзөктүк келишимди жактап чыкканын эске салды. Муну менен ал конференциянын бардык катышуучулары Евро биримдик араб өлкөлөрү, Израиль айрым пикир келишпестиктерге карабай Тегерандан келген коркунучтарга бирге каршы турууга даяр экенин белгиледи. Бул тарыхый окуя. Израиль менен арабтар бетме-бет отуруп Ирандан келген коркунучту талкуулашкан. Бул Вашингтондун эмгеги десек туура эмес. Албетте биз Иран Ислам Республикасы тууралуу өзүбүздүн тынчтануубузду билдирип, кооптуу жагдайларды азайтууга болгон күчүбүздү жумшап келгенбиз деп айтты Помпео. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Варшавада конференцияда сүйлөп жатып, Израиль араб өлкөлөрү менен бирге Иранга каршы турган альянс түзүүнү жактай турганын билдирди. 13 февралда башталган жыйында Иран темасы, анын жакынкы чыгыштагы аракеттери көбүрөөк талкууланды. Жогорку кеңеште саясий партиялар тууралуу изилдөөнүн жыйынтыктары угулат. Парламенттин КСДП фракциясы саясий партиялар тууралуу коомдук пикирди изилдөөнүн жыйынтыгы менен таанышат. Анда партиялардын азыркы иши, багыттары, келечектеги көңүл бурчу жагдайлары, эл арасында кадыр баркы туурасында сөз болот. Бул тууралуу эл пикир коомдук пикирди иликтөө борборунун директору Элвира Элибесова баяндама жасайт. Изилдөөнүн жыйынтыгы буга чейин башка фракцияларда да өткөн. Кыргызстандын Адилет министрлигинде учурда 220 ашуун партия катталган. Жогорку кеңеште алардын Кыргызстан социал демократтар, Республика Атажурт, Кыргызстан Өнүгүү Прогресс жана Ата Мекен фракциялары бар. 15 февралдан тартып Бишкек шаарындагы мектептерге кабыл алуу үчүн электрондук кезек системасы иштей баштады. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз катчысы Марина Гречина Азаттыкка кабарлады. Кезекке туруу 15 февралдан 15 майга чейин катталган аймагына карап жүрөт. 18 августка чейин мектеп жайгашпаган райондордагы кезекке турса болот. Электрондук кезек бул мамлекеттик мектептерге 1-класска кабыл алуунун автоматташтырылган системасы. Эл аралык өкпөр ассоциациясы Казандан баш тартты. 14 февралда Казакстандын Борбор Астана шаарында бүткүл дүйнөлүк өкпөр федерациясынын жыйыны өттү. Катышуучу өлкөлөр бир добуш менен Казандан баш тартуу чечимин кабыл алышты. Конгресске Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Монголия, Түркия, Венгрия, Кытай, Орусия, Ооганстан болуп 9 өлкө катышты. Бул жыйынга Кыргызстандын көкпөрү федерациясынын өкүлдөрү барган жок. Натыйжада жыйынга катышкан 9 өлкө тең. Эл аралык көкпөрү турнирлери мындан ары тайказаны жок улактын ордуна муляж менен ойноп, Казакстан сунуштаган көкпөр эрежелери боюнча ойнолмой болгонун Казакстандын улуттук спорттук түрлөрү боюнча ассоциациясынын президенти Бекболот Тилеухан айтып өттү. Эл аралык көкпөр федерациясы буга чейин оюндун эрежелерин, анын ичинде тайказан маселесин Бишкекте жана Ташкентте өткөн конгрессте талкуулап, ортак пикирге келген эмес.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми кезек ого кече кечинде чыккан Арай көз чарай талкуусунда коомдук телерадио корпорациясынын жаңы баш директорун тандоонун тегерегинде кызуу талкуулар күчөдү. Мыйзам боюнча жетекчини шайлоо механизмдери кандай? Талапкерлерди тандоодо байкоочу кеңеш көз каранды боло алабы же кайсы бир саясий күчтөрдүн каалоосуна жараша болобу? Деги КТРКны канткенде чыныгы коомдук каналы кыла алабыз. Ушул жана башка маселелерди Райгөз Чарай берүүбүздө сөз кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барган.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга коомдук радио корпорациясынын байкоочу кеңешинин төрагасы Жыпар Жекшеев жана Кыргызстан журналисттер союзунун төрагасы Абдыкадыр Султанбаев катышат. Жыпар мырза, менин суроом биринчи сизге да, мынау КТРКнын баш директорун тандоо, шайлоо маселеси тегерегинде азыр кызуу коомчулукта талкуу жүрүүдө. Бул шайлоонун өткөрүүнүн бир мыйзамдык жол жобосу, бир механизмдери кандай, бир кыскача айтып бересизби?
Жарайт Бакыт. Бул биздин өзүбүздүн баягы мыйзамга негизделген, регламентке негизделген жобо иштелип чыкканда КТРКнын башкы директорун шайлоо боюнча ал жободо так жазылган, ушул Өзү жобо бир айдан кем эмес мөөнөттө мурун жарыя болуш керек да. Ошо жобону конкурсту да мындайча айтканда тандоону. Биз деген ушу 18 январь деле биз ошону жарыкка чыгарып Кыргыз Туусу, Эркин Тоо гезити жана КТРКнын сайтында жайгаштырдык да. Өзүбүз жарыя кылып ошо жобону иштеп чыккан жобонун негизинде баарлык маалымат ушу каналдар жетсин дегендей кылып биз өзүбүз ушу конкурсту баштадык да. Ал жерде баары тең жазылып турат. Ал 4 баскыч менен өтө турган бул тандоо болот да. Башкы директорде. Биринчи баскычты мына биз аяктап калдык 18 февралда. Ал ошо каалагандар, талапкерлер башкы директордун ордуна. Алар өзлөрүнүн баягы 7-8 пункттан турган документтерди тапшырыш керек да. Биринчиси ал ушу байкоочу кеңештин төрагасына мына арыз менен кайрылат. Арыздан кийин ошол жерде көрсөтүлгөн, жободо көрсөтүлгөн документтердин баарын, жогорку билими жөнүндө, эч кандай партиянын ичинде жоктугу жөнүндө мындай, же болбосо партиянын лидери, же диний уюмдардын лидери, же болбосо ошолордун мүчөсү болбош керек да бул жерде такыр.
Мына сиздердин мөөнөтүңүздөргө бир 3 күн калыптыр. Азыркы учурда канча адам мындай ушу талапкерлигин койду, же болбосо документтерин берди?
Мына азыркы ушул саатка 4 талапкердин документтери келип түштү. Биз бирок аны ачпайбыз деп сүйлөшкөнбүз. Биздин акыркы жыйыныбызда байкоочу кеңеште менин сунушум ушундай болгон. Мен жалгыз жеке өзүм ачып аны менен таанышууга укугум жок. Баарыбыз тең 18 февралда бул жыйынтыкталат да, биринчи баскыччы. Ошондо саат 17:00 баарыбыз чогулуп туруп чогуу ачабыз. Анан ошол ачып атканда баардык тең массалык маалымат каражаттардын каалагандардын баарына шарт түзүп беребиз. Алар ушул жерде күбө болот да өзүлөрү. Биз ишти ушундай баштайлы дедик да.
Абдыкадыр мырза, мына жогоруда айтылгандай бул КТРКнын башкы директорун шайлоо, тандоо маселеси саясий чөйрөдө дагы, социалдык тармактарда дагы аябай кызуу талаш тартыштарды, карама каршы пикирлерди туудуруп атат да. Мына жогоруда айтылгандай жол жобосу болсо, мыйзамдык негиздери болсо, мынчалык эмне коомдун күчтүү бир көңүл буруусуна мындай бурулуп атат да, мунун себебин эмнеден көрөсүз?
Мунун себеби биринчи, азыр мына коомдук телерадио канал деп атабыз, ошонун биздеги калайык калкка болгон анын таасири жана анын жанагы маалымат жеткирүүдөгү башка телерадио каналдарга караганда мүмкүнчүлүгүнүн кеңири экендиги менен түздөн түз байланыштуу. Ошондуктан мурдагы болуп өткөн Кыргызстандагы эки революциянын башкы талабы мына ушул коомдук теле каналды түзүү болгондугу бекеринен эмес. Мен мынакей көп жылдардан бери ушул коомдук теле радио канал жөнүндө мыйзамдардын кабыл алынышына, даярдалышына түздөн түз аралашкан киши катары, байкоочу кеңешти түзгөнгө аралашканга катышкан киши катары бул окуялардын баардыгын абдан жакшы билем. Кыскача 2016 жылы сентябрда жогорку кеңеш тарабынан улуттук телерадио корпорация жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ошондо коомдук телеканалга айландыруунун алгачкы элементтери киргизилген. Анын башкаруу формасы өзгөртүлүп байкоочу кеңеш түзүлгөн. Бирок ошол кездеги президент Бакиев вето койгон. Бирок ага карабастан, эсиңиздерде болсо керек, 2006 жылдагы ноябрь айындагы митингдер, толкундоолор, 2007 жылдын апрелиндеги митингдердин кысымынын аркасында президент Бакиев ошол мыйзамга кол коюуга аргасыз болгон. Бирок ошого карабастан ал мыйзам иштеген жок. Себеби 2008 жылы президент Бакиев тарабынан жана телерадио көрсөтүү жөнүндө мыйзам долбоору киргизилип, ошонун кабыл алынышы боюнча бир пунктунда жанагы улуттук телерадио корпорация жөнүндө мыйзамды жокко чыгарган. Ал кезде парламенттин төрагасы Мадумаров эле мына ошолордун аракети менен жанагы коомдук телерадио каналга айландыруу аракеттери жок болгон. Бирок 2000-жылы убактылуу өкмөт кызматкерлери менен келери менен мына коомдук телерадио корпорациясына айландырды. Бирок ошол кездеги байкоочу кеңеш, андан кийинки башкы директорлор мынакей ошо коомдук телерадио компанияга анын жана маңызы, мазмуну өзгөрүшүнө анчалык салым кошо алган жок. Бүгүнкү күнгө чейин мынакей аты коомдук болгону менен заты ошо коомдук боло албай келе жатат.
Ошого кайрадан кайра кайрылабыз. Жыпыр агай, мынау жободо жазылып турат, башкы директорду шайлоодо байкоочу кеңеш ачык жана объективдүү өткөрүүгө милдеттүү деп милдеттендирип атат да. Бирок ачык өтөрүнө, объективдүү өтөрүнө коомчулукта дагы каршы пикирлер жетиштүү. Буга сиз байкоочу кеңеш төрагасы катары мүчөлөрү ушул шайлоонун ачык жана объективдүү өтүш үчүн кандай аракеттерди кылгансыңар?
Биз эң биринчи эми мына айтып атпайбызбы, биринчи эле баскычты жыйынтыктоодо биз деген азыр эле айтып өттүм жаңы эле, ушул каалаган массалык маалымат каражаттары, телеканалдар болобу, басма сөздөр болобу, баарынын тең өкүлдөрү ачык катыша алат да. Өзүлөрү күбө болсун деп атабыз да, баштан аягына чейин баягы онлайн режиминде биз Ала Тоо 24-төн дагы баарын көргөзөбүз да. Кандай келип баягы канча бизге конверт түштү, ошонун ичинде документтерин кимдердикин кабыл алдык, канча киши талапкер болуп катталды деп. Анан ошон мындай да эми, бул деген биз адамбыз, баарыбыз эле пендебиз да. Бул жерде бир гана мамлекеттик бийлик дагы балким кызыктар болушу мүмкүн, а чындыгында башка дагы кээ бир инсандар кызыктар болуп өзүлөрүнүн кишилерин өткөрүүгө аракет кылганы айтпасак деле белгилүү да. Эми бул жерде ушу коомдук эме коомдук радио телекорпорациясынын байкоочу кеңеши үч квота менен келдик да биз. Президенттин 5 өкүлү, жогорку кеңештин 5 өкүлү жана граждандык сектордун 5 өкүлү болуп атпайбызбы? Бирок алар деген ошо алар кимдин квотасы менен келгенине карабастан аларга көз каранды эмес да. Толугу менен булар деген баягы өзүлөрүнүн калыстыгын көрсөтүш керек да, өзү мыйзам боюнча. Анан эми кайсы бирөөлөр балким өзүнө баягы тартып коюшу, аны биз кармап колунан айта албайбыз да биз.
Ачыктыкка келгенде, мисалы үчүн бир каалаган жаран ошол шайлоо өтүп аткан убакта сиздерди мындай сиздердин ишиңиздерге байкоо салып сырттан барып мындай баам салса болобу?
Жок, эми биз мындай кылабыз да, биз деген эми баягы журналисттерге берип атабыз, журналисттер аркылуу каалаган жарандардын баарына маалымат жетет да.
Жок, журналисттер кире алат.
Журналисттер кире алат, кире.
Абдыкарым мырза, мына КТРКнын жетекчилигине татыктуу деп эсептеген мен өзүм деле мына бир топ биздин кесиптештерге айттым. Мен сиз эме өзүңүздүн талапкериңизди койбойсузбу, мондай конкурс болуп атыптыр десем айтат. Эми бул КТРКнын жетекчилигинин тагдыры ким болору Ак үйдөн чечилип калгандан кийин эмне үчүн мен убара болушум керек деген тезистерди мен көп уктум да. Сиз айтсаңыз, чындагы эле ушундай бир басым, сырттан бир таасир барбы?
Эми Бакыт мырза, бул айтылган сурооң эң туура болду. Себеби жөн жөнүнөн мындай суроолор келип чыкпайт. Буга кандайдыр бир негиз болгондугу үчүн ушул кептер айтылып жаткандыгы жашыруун эмес. Мына мен өзүм буга чейин 2 жолу ушул коомдук телерадио корпорациясынын башкы директорунун конкурсуна катышып, аралашып кандай өткөндүгүн эң жакшы билем. Ал конкурстун жана өтүү формасында Жыпар Жекшеевич айткандай эч кандай чатак жок. А жерде эч ким бирөөгө бир доомат коюп же кысым көрсөтүп антип минте албайт. Кеп баягы добуш бергенге чейин каяктан жана шыбыроолор болду, каяктан мындай жанагы айтылуулар, буйруктар болду. Кеп ошондо. Мисалы 10-жылкы шайлоо да анча таза өткөн эмес. Бардыгы анан кийин мына мен 14-жылы башкы гендиректорго катышканда мен ошол кездеги мынакей мамлекетти башкаруудагы өтө таасирдүү таасири бар Фарид Ниязовго кирип айттым. Мына сен экөөбүз көп жылдан бери мына жакшы билебиз. Мен да конкурска катышканы жатам. Бир гана өтүнүч байкоочу кеңешке кийлигишпегиле. Мындай шайлоо ачык таза өтүшүнө жол бергиле. Мына ошондо ал алмага ачык эле айтты. Биз өзүбүздүн тандоосузду жасадык деди. Себеби өзүлөрүнүн кандидатурасын алып барып милдетин аткаруучу кылып койгон. Биз ошону колдойбуз, биз ошону аракетти жасайбыз деп ачык эле айтты. Мына жыйынтыгында мына ошондой болду. Ошон үчүн ошодон кийин анан өзүң айткандай мына бүгүнкү күнгө чейин эгер шайлоо ачык таза өтөт десе бүгүнкү чейин мынакей өзүң окшогон билимдүү телерадиодо, гезиттерде көп жылдык жетекчилик кызматта иштеген бир топтору конкурска катышып сынап көрөт эле. Анан азыр баарды сак-сактанып турган себеби бир ошодон. Анан ошон үчүн мен Жапар Жекшеевичкадан кайрылат элем. Как демократ катары, силер тарыхый миссия силерге жүктөлгөн. Мынакей ушундай коомдук телерадио каналга айландыруу милдети жүктөлгөн. Мына тарыхта ошону ишке ашыра алсаңар, мына Жапар Жекшеевичтин аты тарыхта калат. Ушуңуз менен.
Ушул сөздү сиз улаңыз, чындап, мисалы үчүн бул эми Абдыкадыр мырза мурдагы бийлик тушундан айтып атат, азыркы бийликтин мамилеси, жол болсо силер менен кызматташтыгы кандай болот? Чындап эле ошондой бир эме барбы, маанай жол болсо?
Мен жеке өзүмө жооп берейин. Мисалы, мен мына экинчи мөөнөттө байкоч кеңештин төрагасы болуп иштеп атам. Мени чындыгын эле айтайын, мына карап туруп эле, көзүңө тике карап туруп эле, Бакыт мырза.
Жок, мына угармандарга карап
жок, эми мындай да, мени чакырып, сен момундай кылгын, муну тигиндей кылгын деп, мындай мага эч ким көрсөтмө бере элек. Мына азыр шайлоо болгонтат, ушул күнгө чейин, бүгүнкү күнгө чейин эч ким мага чакырган жок мени. Бул талапкерди өткөрөсүз, өткөрүүгө аракет кылыңыз, жардам кылыңыз деп мындай суранган да жок эч ким.
Жакындап, эгерде ошондой талап болуп калса, тапшырма берилип калса, сиздин аракетиңиз кандай болот анда?
Мен эч бир тапшырманы аткарууга мындай милдеттүү эмесмин. Бул жерде мыйзамдын өзүндө карама каршылыктар кабыл алып аткан деле ошол пайдубалында бар да. Себеби бул деди мыйзамда жазылып турат да, мамлекеттик ишкана деп турат. Ошол эле убакта коомдук радио телекорпорациясы деп турат да. Анан же коомдук болуш керек, баягы толук кандуу, же мамлекеттик болуш керек эле да. Бул эки кызыктар тараптын ортосунда калган да жанчылык мындай. Анан биз деген мына байкоч кеңеш, биз аяктан эч кандай эмгек маанай албайбыз, биз баарыбыз тең коомдук башташты иштейбиз. Бирок канча саат убактыбыз кетип атат, кээде 3-4 саат отурабыз талашып тартышып, кээ бир күндөрүчү. Бирок ошо мыйзамчылар, депутаттар ошондо караган эмес да. Азыркы рынок заманында бекер ким иштеп берет деген. Анан мен азыр айта албайм, 15 тең баары тең ушундай сүттөн ак болуп аябай калыстык кылабыз деп. Бирок мен төрага катары мен сөзсүз түрдө мындай калыс болууга аракет кылам да. Себеби мына бул жерде азыр айтып кеткендей, чындыгында эле баягы демократ катары калыстыкты, чындыкты баягы дайым көздөгөн, аркалап жүргөн адам катары мен айтып коеюн. Мени чакырып бирөө ушундай көрсөтмө берген күндө дагы мен өзүмдүн гана баягы түшүнүгүм менен, өзүмдүн гана баягы ак деп билген ишимди аткара берүүгө мен даярмын да.
Абдыкадыр мырза, мына жободо жүрөт, КТРКнын башкы директорлугуна талапкерде бир нече талаптар бар экен. Мындай ошонун ичинде талапкер жогорку билимдүү болсун деген гана да. Бул журналисттик адис эмес. Бирок ушул убакка чейинки мына азыркы иштеп аткан жетекчиге да айтылып келбеди, журналист адистик болбогондугу үчүн КТРКнын контенти же болбосо мазмундук жагы өзгөртө алган жок деп атат да. КТРКнын башкы директору сөзсүз эле журналист болуш керекпи?
Эми мындай да, мисалы мен айтып айтпас элем, бирок жанагы бул жерде эң башкы маселе, мисалы мынакей жанагы теле радио берүүлөрдүн мазмуну, сапаты, деңгээли. А мына ошону жана башкы директор, жетекчи жана менеджерликтен башка жана чарбалык маселелер чечкенден башка да мына ошол маселелерге компетенттүү болсо абдан жакшы болот эле. Идеалы албетте, мисалы жана менеджерлик касиети бар, анан жанагы чыгармачылык ишти билген инсан жетекчиликке келсе, бул жанагы ошол телерадио компания чоң утууга ээ болот эле. Анан мен бул жерде бир Жапар Жекшеевичтин бир пикирине кичине кайшы айтып кетейин. Себеби мисалы мынакей коомдук телерадио корпорация жөнүндө мыйзам чынында мынакей абдан жакшы мыйзам. Эгер ушул мыйзамдын талаптары эле аткарылса коомдук телеканал болууга толук мүмкүнчүлүк бар. Бул жерде мамлекеттин катышы кыпындай айтылган эмес. Мына бул жерде жанагы өткөндө жанагы телерадио компаниянын азыркы жетекчиси да айтып атат, мынакей биз коомдук телеканал деп айтылганыбыз менен иш жүзүндө мүмкүнчүлүгү телерадио коомдук телеканалдын 30% да жооп бербейт деп жатат,
мойнуна алып атат анда.
Мен ага да макул эмесмин. 100% коомдук телерадио канал деген статуска азыркы мыйзам жооп берет. Ал ошо жетекчиликтин эркине байланыштуу. Кээ бирлер айтат, бул мамлекеттен каржыланат деп. Туура, мынакей жана коомдук телерадио каналдын түзүлүш табияты ар башка, мамлекетте ар кандай. Но бизге окшогон чакан мамлекетте көрүүчүлөр чектелүү мамлекетте мамлекеттин бюджеттен каржыланганы эң туура. Себеби бул мамлекеттик бюджет эмнеден түзүлөт? Ар бир салык төлөөчүнүн сөздөрүнө өтөт. Чабаанбы, малчыбы, фермерби, дыйканбы, бизнесменби? Мынакей ошонун салыгынан мынакей мамлекет коомдук телеканалга бөлүп атат. Ошон үчүн ар бир салык төлөгөн адам менин каналым. Мен мындан жанагы ар кандай маалыматты талап кылууга акылымын деп айтууга укуктуу. Анан ошондой эле бул жерде жанагы коомдук теле жанагы корпорация жөнүндө мыйзамда бир да статья жок, жана мамлекеттик бийликке баш изин тигүү деген. Мисалы келтирип жанагы финанс министрлиги бюджет жөнүндө мыйзам кабыл алынып атат. Ошондо бюджет менен коомдук теле радио каналга каражат бөлүнүп атат. Ошо каражатты аткарууга финанс министрлиги милдеттүү мыйзам чегинде аткарбай көрсүн, эртең анын жоопкерчилигин карайт. Ошон үчүн жанагы мындай шылтоолорду баягы түшүнбөгөндөргө айта берсе, ушундай экен дей бериши мүмкүн.
Дайыр маселеге кайрылсак, Жыпар мырза, мына социалдык тармактардын биринде азыркы баш директор Илим Карыпбековду экинчи мүнөткө калтыруу боюнча өзү тарабынан дагы жамаат тарабынан дагы аракеттер болуп жатат дейт да. Мыйзам жүзүндө Карыпбеков экинчи жолу шайланганга бара алабы? Деги эле мен жободон окуй алган жокмун, азыркы иштеп аткан баш директор кайрадан кое алат деген бир пунктту көрө алган жокмун да.
Мен дагы бул конкурс биз жарыя кылып жарыкка чыгарардын астында мен дагы мыйзамды кайрадан дагы баарын карап чыктым да. Ал жерде бир гана мөөнөткө шайланат, экинчи мөөнөткө укугу жок деген мындай чечкиндүү сөз жок да. Демек ал өзүн койсо, талапкерлигин койсо, ал толук кандуу эле башка талапкердин катарындагы талапкер катары катыша алат да. Бирок азыр бүгүнкү күнгө чейин ал эч кандай азыр өзүнүн оюн билдире элек, ал береби, бербейби, катышабы, катышпайбы, мен аны алдын ала айта албайм да чындыгында. Бирок мыйзамды ал деле жакшы билет. Анан дагы бир сөзгө уланып кетейин, албетте баягы сөзсүз эле журналист болуш керек дегенге мен макул эмесмин. Себеби эң жакшы мыкты менеджер керек да, ал управленец керек, мындай башкаруучу керек, уюштургуч керек да. Баарын ошол тилин таап журналисттерди. Ал эми баягы профессионал журналисттер өз ордунда иштесе, чыгармачылыгына эч кандай тоскоолдук кылбай, эч кандай бир мындай көйгөй жаратпастан шарт түзүп бериш керек да, уюштуруп баарын тең, туурабы? Анан анын эки орун басары бар да, бирөө телеканалдарды жетектейт, экинчиси болсо радиону жетектейт. Бизде 6 телеканал, 5 радиобуз бар да, ошонун баарына тең өзүнчө бөлүнгөн.
Абдыкадыр мырза, мына коомчулукта негизгисин мынау 10 жылга жакын убакыт өтүп калса дагы КТРК эмне үчүн өзүнүн статусундагы мыйзамдагыдай телеканал боло албай жатат? Ага эмне кедерги тийгизип атат? Ким кедергисин тийгизип атат? Ошо баш директорго эле байланыштуу нерсеби же биздин саясий чөйрөбүз, бийлигибиз, саясатыбыз башкабы?
Мен айтып атам, мынакей биздин жанагы бийлик тарабынан, жогорку кеңеш тарабынан эң жакшы мыйзам кабыл алынды. Коомдук теле радио корпорация жөнүндө мыйзам. Мына ошол мыйзам аткарылса элечи, аны буну аткаруу кимге байланыштуу? Аткаруу Жыпар Жексебиевич жетекчилик кылган байкоочу кеңештинге жана башкы директорго гана байланыштуу. Бул жерде мен эч качан материалдык, финансылык тоскоолдуктарды, көз карандылыкты көрбөйм. Ошолордун гана эркине байланыштуу. Эгер ошолор мынакей жанагы эч кандай башкаруучу же оппозициялык топторго, саясий партияларга, ар кандай коомдук бирикмелерге жан тартпай объективдүү, калыс, так туура материалдарды берүүгө жетишип, коомдун өзүнө болгон ишенимин жаратса, мына коомдук телерадио каналы деген өзүнүн озыпасын аткара алат эле. Тилекке каршы мынакей ошого биз али жетише албай жатабыз.
Жыпар мырза, ошондой мындай мыйзамдык, укуктук ченемдик нерсеге силерге жетиштүүбү? Мындай көз каранды эмес саясат жасаганга, коомдук кылганга, ак үйдү көзүн карабаганга?
Сөзсүз да, мына мен толук кошулам. Мыйзам жакшы мыйзам негизичи. Ал жерде эң башкы башкаруу органынын эң бийик мындай биринчи башкаруу органы деп байкоочу кеңеш деп жазылып турат, даптана жазылып турат да. Биздин өзүбүздүн эркибизге жараша болот. Ошон үчүн биз айтып атпайбызбы, мына бул жерде шайлоого келгенде баягы төртүнчү этапта биз шайлайбыз да, ошо талапкерлердин баары тең өткөндөрдүн ичинде канча киши болсо дагы биз жашыруун бюллетен аркылуу шайлайбыз деп чечпедикпи? Ошондо эч ким эч кимге кысым көрсөтө албайт. Мисалы эч ким билбейсиң ким кандай кимди шайлаганын. Анан биз деген ачык баягы отуруп алып колуңарды көтөрүп койгула, добуш берип койгула деген катардагы эле маселе эмес да бул. Биз ошонун баарын мына онлайн режиминде биз деген ошо телевидение аркылуу, КТРК аркылуу каалаган журналисттердин катышуусунда баарын тең ушу башынан аягына чейин ошо ачык көргөзөлү деп атабыз да. Эл коомчулук өзү күбө болсун. Бизде эч кандай оюн болбош керек, эч кандай бир жакка тартып мындай өзүлөрдүн кызыкчылыгын ойлошубуз керек да. Ошону биз эми колдон келишинче ошонун баарын камсыз кылалы деген аракеттин үстүндө иштеп атабыз да.
Мисалы келтирип мынакей жыпар жекшебичи айтып аткандай кефал жана добуш берүү формасын демес. Жана мен айттым да, ар кандай жанагы шыгыроолор, тигүүлөр, кысым көрсөтүүлөр, обужок кеңеш берүүлөргө көңүл бурбай мыйзам негизинде коомдук телеканалдын кызыкчылыгын, коомдун кызыкчылыгын ойлоп чечилсе гана ошондо ишке ашылат. Мен ойлойм, бирок азыр ага кичине шарт бар. Мына жаңы бийлик мынакей өзүнүн жана басма сөз эркиндигине болгон жакшы мамилесин көрсөтүп алат деп мен ойлойм. Баягы илгеркиде жетинчи этаждан кабаттан туруп кимге шайлоону мажбурлайга барбайт деп.
Рахмат урматтуу эксперттер, бүгүн келип бизге маанилүү маек куруп бергениңиздер үчүн. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз КТРКнын байкоочу кеңеши директорлукту шайлоодо көз каранды мамиле жасай алабы, саясий же саясий күчтөрдүн мындай каалоосуна жараша иш кылабы деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга КТРКнын байкоочу кеңешинин төрагасы Жыпар Жекшиев жана журналисттер союзунун төрагасы Абдыкадыр Султанбаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Алар кооз, алар стилдүү, алар кубаттуу, алар ишенимдүү. Популярдуу Honor смартфондору Оостор дүкөндөр тармагында 6 айга бөлүп төлөөгө, башка төгүнсүз жана ашык төлөмдөрсүз. Каалаган Оостор дүкөнүнө де, Honor смартфонуңду танда да өзүң менен ала кет. Сизге смартфон керек, сизге Оостор керек. Толук маалыматты 0705-007-000 номери аркылуу жана Оостор чекит KG сайтынан тапса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544 Санжыра радио.